galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee galabta iyo wararka v o eda idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalinnimo arbaca ah oo bisha Agoosta ee sanadka 2023 ay tahay 16 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 4 galabnimo, waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o eda idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahro Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o eda waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ansixinta sharciga hanti dhowrka qaranka Soomaaliya.
golaha shacabka oo runtii waajib kiisii qaran ka gutay hindisa sharciyaadka ama xeerka hanti dhowrka guud oo ka mid a xeerarka ugu muhiimsan marka aynu ka hadlayno xeerarka maamulka maaliyadda wax weynna ku soo kordhinaya hufnaanta maaliyadeed ee dalkeenna.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aanu la yeelanay wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya.
waxyaabaha la xiriira qarax inuu dhaco ama intuusan dhicin laga warhelo ama markuu dhaco raacraac lagu sameeyo, way dhacdaa mararka qaarkood in kaamerooyinka ay tilmaamaan ama tusaan dadkii falka sameynaya ama dhaqdhaqaaqa sameynaya in la helo. mararka qaarkood waxaa lagu guuleystaa in la soo qabto dadkaas iyadoo kaamerooyinkii la adeegsanayo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda galabnimo, balse marka hore waxaa kasoo horumaraya warkeenii dunida. laba sano ka hor markii Taliban ee xukunka Afghanistan la wareegtay waxaa la xiray safaaraddii Mareykanka ee Kabul, waxaana lasoo saaray halkaasi ugu yaraan 100,000 oo qof oo u dhashay dalkaasi Afghanistan iyo kuwo kaleeto oo dagaalka ka holcaya dalkaasi Afghanistan laga soo badbaadiyey. tiro badan oo dadkaasi ka mid a, gaar ahaana kuwii la shaqeynayay safaaradda Mareykanka, ayaa weli waxa ay ku harsan yihiin gudaha waddankaasi iyo meelo ka baxsanba. dadka weli baaqiga ku sii ah dal saddexaad oo dibadujin ay ka helaan ayaa waxa ay haddii ay ku leeyihiin ehel dhow gudaha dalkan Mareykanka, si dhib yar la sheegay inay u helayaan in dibadujin loogu sameeyo gudaha waddankan Mareykanka. waxaa sidoo kaleeto loo abuuray qaxootiga Afghanistanka ah waddooyin badan oo ay ku imaan karaan dalkan Mareykanka, una sahli kara marka ay waddankan yimaadaan in ay helaan shaqooyin ay nolosha ku maarayn karaan. saraakiisha dalka Ukraine ayaa arbacada maanta taa waxa ay sheegeen in Ruushka uu waxyeelo weyn u geystay kaabayaasha horumarka ee dekedda ku taala gobolka Odeysa ee koonfurta dalkaasi Afghanistan, taasoo qayb ka ahayd weeraradii habeenkii hore lagu qaaday diyaaradaha aan duuliyahan lahaynna ay geysteen. Andriyev Yermok oo ah madaxa shaqaalaha madaxweynaha dalkaasi Ukraine Vladimir Zelensky ayaa u sheegay telegramka isagoo ku hadlayay in weerarka lala beegsaday dekedda Rhine ee ku taala webiga Danubi, in gudoomiyaha gobolkaasi Odeysa uu sheegay khadka telegramka isagoo adeegsanaya Talaadadii in weerarkaasi uu waxyeelo u geystay baqaaro iyo goobo waaweyn oo lagu keedin jiray badarka dekeddaasi. Kiber waxaa kaleeto uu sheegay in aysu jirin wax khasaaro nafeeda oo ka dhashay weerarkaasi, wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in ciidamada cirka ee Ukraine ay soo rideen ilaa iyo 11 diyaaradeed oo nooca aan duuliyaha lahayn ah ee Ruushka uu leeyahay oo marayay magaalada Odeysa. milatariga dalkaasi Ukraine ayaa sheegay in ay difaacooda cirka ay xalay burburiyeen 13 diyaaradood oo ah kuwa qumaatiga u kaca anrahda kuwa duuliyaha aan lahayn ee loogu talagalay in ay wax duubaan oo ay wax basaasaan. dagaal laba kooxood oo hubeysan ku dhex maray caasimada Liibiya ee Tripoli ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 720 qof, halka 106 qof oo kaleetana ay ku dhaawacmeen. waxaa sidaasi maanta sheegay xarunta caafimaadka degdega ah ee dalkaasi. xaruntaasi oo bixiso adeegyada degdega ah ee galbeedka Tripoli ayaa khasaaraha horudhaca ay daabacday boggeeda Facebook-ga xalay waxa ay ku sheegtay in dagaalkaasi uu khasaare geystay. dagaalkani oo u dhexeeya laba kooxood oo awood badan leh oo kala ah guutada 444 iyo guutada kaleeto ee Al-Racda ayaa ka qarxay habeenkii Isniintii, halkaasi waxaana si xoogan uu u socday ilaa iyo maalintii Talaadadii oo dhan. qoysas gaaraya 324 ayaa laga soo daad gureeyay jiida hore ee dagaalka ee duleedka koonfureed ee caasimadda ayadoo sidoo kale tana dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka ay ku xanibay yihiin dagaalkaasi ayagoo dhinaca kale tana daryeel caafimaad siinaya dadka dhaawaca saddexda isbitaal ee kuwa guurguura ah iyo ku dhawaad lixda meeyo gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa la gaaray aagaga dagaalka markii dagaalku uu sii qarxaba dadka in ay u gargaaraan isku dhacyadan ayaa ka dhashay kadib markii taliye guutada 444 ka tirsan leena yiraahdo maxamuud xamza ay garoonka diyaaradaha militarigu ku xireen xoogaga al-racda sida uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda amniga gudaha ee waddankaasi wasaaradda difaaca ee Niger ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee talaadadii shalayto ay weerar qaadeen kooxo looga shakisan yahay in ay jihaadoon yihiin kaas oo ka dhacay galbeedka dalkaasi ayna ku dileen in ka badan 17 askari oo Niger ah war ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ciidamadooda lagu weeraray meel ku dhow magaalada Kotuyo oo ku taala meel u dhow xuduudda Niger uu la wadaago wadamada Mali iyo sidoo kale Burkina Faso marka laga soo tago dadka dhintay waxaa sidoo kale war saxaafadeed lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan 20 askari waxaana dhamaantood la sheegay dadkaasi in loo daad gureeyay isbitaal ku yaala magaalada Niem wasaaradda difaaca ayaa sidoo kale sheegtay in ciidamada Niger ay dileen in ka badan 100 dagaalyahanna dhacdadaasi ayaa ku soo beegmaysa hadaba 3 bilood kadib markii afganbigii military uu ka dhacay dalkaasi Niger ayadoo sidoo kale tan hoggaamiyasha ay sheegeen inay qaadeen talaabooyin wax ku ool ah kadib markii xukuumadda la doortay ee wax ka qaban weysay dadaaladii ka socday halkaasi ee dagaalkii looga soo horjeeday kooxahaasi warkii dunidana waa naga inta waxaad naga dhageysanaysaan oo warkaasi idin kaga imaanaya idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindisa sharciyadeedka hanti dhowrka qaranka mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in sharcigan uu gacan weyn ka geysan doono maamulka nidaamka maaliyadda dawladda hadaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa ka soo dirtay magaalada Muqdisho wariyaha VOA da Sanab Abubakar Maxamed
hindisa sharciyadka hanti dhowrka guud ee qaranka oo soo maray aqrinta koobaad iyo tan labaad ayaa waxa maanta uu maray aqrintiisa saddexaad iyadoo ka hor ansixinta sharcigan oo fadhiga ka hor hadlay gudoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Faarax Nuux kaas oo ka warbixiyay marxaladihii uu soo maray sharcigan iyo talooyinka xildhibaanada ee lagu biiriyay
mudanayaal dhammaan isbeddelka ku dhacay wuxuu ku salaysan yahay aragtidii iyo tala soo jeedintii wixii suuragal ahaa ee xubnaha golaha soo jeediyeen waa ogtihiin daqatarba aragtidiisa labada soo koobi karo laakiin wixii sikin helay suuragal ka ahaa waa qaadanay sida halkan ka arag ku aragteen buugga marka haddii jirto meel meel la soo jeediyey laakiin aan meesha ka muuqan ama si kambeeyay codkaas oo waa sin gareen ama duruufo diini waa jira oo ama sharciyo inay sharci kale ka hortimi sida sharciga maalinta maaliyadda ama duruufo kale oo xeer ku leeyahay inay la jaanqaadooda laga yaabaa ee kulligeen way tixgelinayd sharaf baan leenahaynaa iyo karaam
530 xildhibaan ayaa haa ugu codeeyay hindisa sharciyadka hanti dhowrka qaranka waxaa ka aamusay 4 xildhibaan halka 3 xubnood ay diideen sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdullaahi Cumar Abshirow oo maanta gudoominayay kulanka golaha shacabka
xildhibaanada ka aamusay waa 4 xildhibaan xildhibaanada diiday sharciga inuu gudbo waa 3 xildhibaan xildhibaanada ogolaaday sharcigan inuu ansaxo golaha uu maro waa 435 saa daraadeed sharcigan sharciyeedkan garoonka qaranka waa ansax inaad ka dambeeyo golaha waa ansixiyey
wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Biixi Iimaan Xige ayaa golaha shacabka ugu mahadceliyey ansixinta hindisa sharciyeedka hanti dhowrka guud ee qaranka وحنا شاقي إن هيد الشرعيات كاني و أهميات وين وقفة ديو وزارة مالية دا
أقوهرين وحان آد يا آد أبو قادين يا ونما هاد علينا يا قلاها شعبك ورنتي واجب كيسي قران كقوتي هنديسة شرعياتك أما حيرك هنك دورك قود وكم إذا حيرك ومهي مستان مركا عينو كهان لأن حيرك مامولك مالية دا وحوين نكسو كرلين يا هفنان تمالية دا دلكينا waxaan sidoo kale rabaa inaan aad ugu mahadceliyo xildhibaanadii dooda caafimaadka qabta ee quruxda badan ka dhiibtay xeerkan akhriyihii hore akhriyihii koobaad iyo tii labaadba waxa uu ka mid ahaa xeerarka sida weyn looga dooday xildhibaanadu inta badan araadeeda waa ka dhiibteen gudigana aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa runtii sida quruxda badan ee waafiga ee u weelayeen aaradii kala duwanayd ee xildhibaanada ka timid iyo waqtigii iyo dadaalkii ay geliyeen soo dhameystirka xeerka hanti dhowrka aad iyo aad baan gudaha idinku mahadcelinayaa.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa horay u meelmariyay dhowr hindiso sharciyeed kuwaas oo udub dhexaad u ah nidaamka hay'adaha kala duwan ee dowladda. Seynab Abubakar, VOA, Muqdisho.
Wali waxaad nagala socotaan idaacaddeena galabnimo galab wanaagsan ayaan idin leenahay marka la dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa wada guluf ka dhan ah Al-Shabaab gaar ahaana gobolada dhexe ee Soomaaliya halkaasii oo dagaalka Al-Shabaab uu ka socdo. Haddaba gulufkan iyo xaaladda amniga waddanka waxa aan ka wareysanay wasiirka amniga gudaha ee Soomaaliya Dr. Maxamed Sheekh Cali Doodisho isagoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayuuna u waramay wariyaha VOA-da ee halkaasii Cabdikaafi Yuusuf Aadan. Qaybtii labaad ee wareysigan waxa ugu horreyntii ka hadlayaa doorka wasaaradda ee howlgallada haatan socda.
runtii qayb weyn bay ku leedahay saad u tahay xukuumadda markii madaxweyne xasan sheekh soo doortay muddo kooban gudaheed oo xablooda dagaalka Al-Shabaab lagula jiro kadibna xukuumaddii ayaa lasoo dhisay xukuumadda dan qaran oo prime minister uu ku yahay wasaare Xamse Cabdibarre waxa ujeedadeeda ama hadafkeeda koowaad iyo labaad iyo saddexaad oo ay doonaysa inay xaqiijiso ay tahay amniga. Marka amniga waa shaqada ugu horeysa oo u taala xukuumadda. Sidaas la mid ah ballanqaadka madaxweynaha wuxuu ahaa in Shabaab uu la dagaalamayo oo muddada xilka uu joogo uu ku dadaali doono waddanka inuu ka saaro. Marka shaqadaas madaxweynihii qaranka iyo xukuumaddii ay u taagan yihiin wasaaradda amniga waxay ka taala laf dhabar. Oo wasaaradda amniga markaad fiirisid bishii Agoost ayaa xukuumadda lasoo dhisay. Mankan khawaarijta ah raadkooda iyo saameyntooda way ballaarnayd maadaama muddo laba sano oo ka horreysay xilligaas doorashada ay dhacday lagu jiray khilaafaad siyaasadeed oo la xiriira doorashada. Howlgallo waaweyn ma dhicin, shaqooyin badanna lagama qabanin, iyagana waxay isha ku hayeen khilaafyadaas inay u fududayn doonaan waddanka inay si sahlan gacanta ay ugu dhigaan. Laakiin imaanshihii madaxweyne xasan soo doortay iyo dhismihii xukuumadda waxay bilaabeen weeraro isdhexgalaya inay caasimada kusoo qaadaan iyo caasimada goboleed intaba. Qaraxyadii waxay ka sameeyeen Muqdisho, Kismaayo, Jowhar, Baladweyn. Marka ay wasaaradda amniga waxay ka hawlgashay sidii loo abaabuli lahaa howlgallo lagaga hortagayo amni darada ay Al-Shabaab caasimada ku hayaan ama deegaanada kaleta ayadu kaashanaysa maamul goboleedyada. Marka waxaa la dardargeliyay howshii booliska, howshii nabadsugidda. Maantana alxamdulilah waxaa lagu guuleystay amniga caasimada waxweyn inuu iska bedel.
Waan usoo laaban doonaa amniga caasimada. Dagaalada lagula jiro Al-Shabaab ka socda gobolada dalka, dadka khubarada amnigu waxay qabaan in Shabaab badan isoo dhiibaya ama ay shaatiga bedelanayaan ay shacabka kasoo dhan noqon doonaan. Wasaaradda amnigu qorshaha loogu hortagi karo khataraha noocaas inay ama ciidamadu kusoo milmaan أما الشعب في قصور من المملكة بعدنا هاي لجرة كلي كفليا جودها ذلك يعاصم الدب نحلو قرطوي ترى نحكو قرشة
الشباب في قصور ترى الشباب دخل بالوجرة ما المها شباب كوفيين شباب مقال يلها أود إنه لي هاي إنه عندي عدالة في شقيه إنه دانا في شقيه لكن دخل ذلك له عاداتي شباب إنه ضعيفين إنه تقدرين خلافات إنه كالحجران إني سمح حريص لهين أو مركز عليها مركز سيادة بقاطها هي وجد دجال كه وجد أوليها وإنا دجال كه وخبرنا هذا دتك سهيسان مركز عيدا من القرنك وحيلة دري رعيان والشباب لكن شباب مركز دجال كه لوقا وطرنا هذا وحيلة بكسنا يان دتك شعب كه علشة بيجوبايان عروتي بلين عيان هالشين كي بيجوبايان دتك ببركة عيان مركز الشباب دقالهم با حرك نويا للدولد يا شباب يا الخوارج توا ودقال دقال كاس يستجع مركا حل الباب بأفرا ثانين يعني تهوك ديان يسوسو ديبان عفزنا ويديستان دولد بشر صومالي دي ويديستان دم بيئة كالين مركا يسوسو ديبان فقد علم بالله سمايا مارا لغا هيا عياجرة ولغا غان عريو إلا لهم بصدف إني أفكارتي قل دريد يمر هربان سلبا مارا هبابيه ee ka tara suran kadina bulshada ee dib u soo galan ay doon laga warhaayo
in mid jirta qorshe mideysan ee abni oo ay wasaaradda hoggaaminayso oo loo hortagayo qataraha noocaas iyo dagaalka socda
barnaamij xali jiraa dhaqan arinta jirta xaruma jir ku yaala baydhabo iyo kismaayo iyo muqdisho intaba oo rag iyo haween bale ee xaruma dhawaan waxa ku baahi doona qayb ka mid ah dalka ayaa lagu baahin doonaa ayo ee xarumahaas ee ka yarra kusa marreb ay hadda ay ka jirta laakiin deegaamada waaweyn oo dhan iyo macaasumaha gobolada iyo dhiman iyo inta kale dalka oo la gaarsiinayo gaar ahaan meelaha hawlgalada waaweyn ay ka socdaan
anu salaabta caasimada in caasimada waxa jira oo in badan aanu aragna inay jiraan checkpoint iyo kala gedisano ciidamada kala gedisano sidana wasuulada booliska iyo militaryga ay joogan arkiisina in badan aysan wax wada shaqeyn aysan ka dhaxayn balse mararka qaar kood aad dareemaysid in ayagu isna ebiyeen oo iska soo horjeedaan oo leeyihiin waa booliis iyo waa military iyo waa nabad suuid maxaa qorsho loo hayaa taas oo saaradaadu waa
haysaa asaday jir jirti way dhamaatay maanta la joogo oo yabli ugu dambeeyay ba la samadka cusub soo gaaray wada shaqaynta aad u sarreysa jagmoontida waagii hore waxaa jiray ama waxaa joogi jiray booliis ama waxaa joogi jiray nabad suuid laakiin hadda way wada shaqeeyaan nabad suuida iyo military booliiska iyo booliiska waa wada shaqeeyaan jagmoontidana way wada joogaan taladoodana hal meel bay ka go'daan go'aankan hal meel ayaa loo qaataa kormeerkan hal meel baa laga sameeyaa
tababarada ciidamada soo qaataan qaasatan booliiska iyo nabad sugidda oo hoos yimaada wasaaraddaada wadamo kala gedisan bay ku soo qaataan marka goobaha joogaana wadamadaas ku magacaaban yihiin waa ciidanka imaaraadka waa ciidanka saas baldhaha wariina istaandaro iyo inay ka dhaxayso way cadda taas mu xaleedahay waa meesha laga saaray waa la
soo may horta waxa isan dara ah sidoo marka laga hadlaayo qaybaha kala duwan ee ciidamada ama military ama police ama nabad suuid shaqooyin kala duwan ay qabtaan laakiin meelaha dagaalada iyo hawlgalada ay ka socdaan maadaama taliyaal iyo madax kala madax banaan ay leeyihiin waa suuragal inay mararka qaar isan daro ay ka dhacdo laakiin xaaladena marka la fiiriyo sanadkii shaqada lagu jiray wixii ugu weynaa oo laga shaqeynayo waxa ay ahayd ciidanka in saddexda ciidan oo mas'uuliyadda military police ka wada shaqeyn gooni ay yeeshaan gaar ahaan marka amniga caasimada laga hadlayo military ka shaqeynaya caasimada amniga sugaya oo military police uu magacaabo waxay hoos yimaadaan booliska maadaama meesha ay ka shaqeynayaan ay tahay meel dagaal aysan ku jirin amnigii caasimada ay qeyb ka yihiin marka qaabka loo shaqeynayo iyo qaabka amniga loo sugayo iyo qaabka talada loo qaadanayo qaabka kormeerka loo sameynayo waa qaab wada shaqeyn iyo iska warheyn iyo tala wadaag lagu gaaray arrinta la xiriirta tababarka horta ciidanka imaarada lagu soo tababaray ma jiro ciidanka imaarada lagu soo tababaray ama waa Uganda ama waa Ethiopia ama waa Masar laakiin marka ciidanka soo tababaray dib ay waxay u galaan dalka ugu soo laabtaan waxaa lagu xareeyaa xiriir kaleeto oo saraakiil kale Soomaali ah ayaa la joogta oo tababarkooda qeyb ka siisa oo wacyigelinta qeyb ka ah marka tababar kasto ay soo qaataan oo xagga farsamada ah waxa u dhirtaa tababar kale iyo kowrheen kale oo wadanka gudhiisa ah
bilowga wareysigana waxa sheegtay in ay dawladdu hadda dhinaca tiknoolajiyadana ay u soo jeesto wax badan wasaaradda amniga ay ka qayb qaadanayso dhinaca tiknoolajiyada ma la sameeyay wax data sharena ama mail base ah oo ciidamadu ay ku wadaagi karaan xogta qofka la raadinayo qofka la rabo sida loo rabo iyo waxa la rabo qarax baa dhaca jabuntu ka soo gudbaa inta badanna waxaa kaliftay in macluumaad ba laga haynin qofkaasi ama qofka la raadinayo informationkiisi sida booliisku u hayaan inaysan soo gud lahaynin ama noosuud qofka raadinaysa aysan booliisku haynin
tiknoolajiyada isticmaal kamerooyinka ka mid ah jabuntu kasta waxaa ku yaala kamera kameradaas ciidanka meesha jooga nabad ilaalinayaan ishay ku haysaa dhaqdhaqaaqyada kale oo dhacayna ishay ku haysaa sidaas la mid ah magaalada waxaa ka shaqeeya marka laga soo tago ciidankaas nabad sugidda iyo booliska iyo militariga waxaa ciidan dharcad ahaa ayaa ka shaqeeya waxaa kaloo ku shaqeeya ciidankii booliska ahaa iyo isteeshinada joogay oo dembiyada caadiga oo dhacaya wax ka qabanayay marka laga hadlayo waxyaabaha la xiriira qarax inuu dhaco ama intuusan dhicin laga warhelo ama markuu dhaco raadraac lagu sameeyo way dhacdaa mararka qaarkood in kameroonka ay tilmaamaan ama tusaan dadkii falka sameynaya ama dhaqdhaqaaqa sameynaya in la helo mararka qaarkood waxaa lagu guuleysaa in lasoo qabto dadkaas iyadoo kameroonkii la adeegsanayo arrinta la xiriirta hubka la isticmaalay ama qaraxa dhaxa noocuu yahay iyo qaybta booliska forensiga waxay awood u leeyihiin inay soo saaraan qorigii la isticmaalay ama bistooladii la isticmaalay falka lagu geysta hadii lasoo helo ama qaybta miinooyinka waxay awood u leeyihiin inay qaraxa noocuu yahay iyo maadada la isticmaalay waxaas ay sheegaan waxaasoo dhan waa horumar ciidamada ay sameynayaan arrinta la xiriirta waxaa jira se laga warhaayo wadankiia dadka ID ma leh marka ID inaysan lahaynna waxay qeyb ka tahay inaan qofkii gaar ahaan dadka lacagaha ama dembiyada ku galaaya isgaarsiinta isticmaalaya inaysan sahlaynin si dhaqso ah in loo soo xelo laakiin muddo kooban waxaa rajaynaynaa ID-ga sharcigiisa waa la baasgareeyey hay-addii waa samaysan tahay shaqadii meel gabagaba ah ay maraysaa waxaan rajaynaynaa bil gudaheed in dadka ay bilaabi doonaan inay kaararkii ID-ga ay qaataan taasna ay sari doonto in qofka akoonka uu leeyahay iyo mobaylka uu sitaba uu yahay mid magaciisa iyo ID-giisa ku diiwaangashan oo haddii dembi lagu galo telefoonkaas ama lacagsi sharci daraha looga xawilo akoonkaas ay sahlan tahay in la ogaado dhaqaaqyada dadka ay sameynayaan taasna inta badan ninkii aan dembi sameynin dhibaato kuma aha laakiin dadka dembiyada sameynaya ayay dhibaato ku tahay
kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya dr maxamed axmed sheekh cali doodisho uu warramayay wariyaha v o ed ee magaalada colombos cabdikaafi yuusuf aadan halkaasi aad ka dhagaysanayseen waa washington weli washington ayaad dhegaysanaysaan waxaa korortay tirada dadka ku dhintay dabkii baabi'iyey qaybo ka mid ah jasiiradda mua ee gobolka hawaii ee dalkan maraykanka oo haatan gaaraysa 106 qof dhinaca kaletana waxaa lasoo saaray magacyada dadkii ugu horreeyey ee ku dhintay dabkaasi warbixintan oo qortay wakaaladda wararka ee associated press waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan dandurey
degmadu waxay sheegtay meydadka 2 qof oo deganaa lahayna robert dekman oo 74 jir ahaa iyo budi jantok oo 79 jir ahaa iyadoo bayaan ay soo saareenna ku sheegeen in meydadka 3 qof oo kaleetu la aqoonsaday waxaana magacyadooda lasii deyn doonaa marka degmadu ay aqoonsato xigtadooda waaxda caafimaadka iyo adeegyada bini aadamka ee maraykanka ayaa geysay koox ka kooban baarayaal dhaqaatiirta cudurrada iyo farsamayaqaanada unugyada raajiyaha iyo qalab kaleeto si loo aqoonsado dhibanayaasha iyo haraadiga ay tidhi jonathan green oo ah ku-xigeenka kaaliyaha xogeyaha waaxda si loo bixiyo jawaab waxay noqon doontaa hawl aad iyo aad u adag ayay Greenery samirkuna wuxuu noqon doonaa mid aad u muhiim ah tirada dhibanayaasha awgeed. Toddobaad kadib markii uu dabku ka kacay magaalada taariikhiga ah ee Rohingya, dad badan oo badbaaday ayaa waxay bilaabeen inay u guuraan boqolaal qolal oo hotel ah oo loogu talagalay dadka barakacyaasha, iyadoo deeqo, cunto, biyo iyo waxyaabo kaleeto oo muhiim ah ay soo shubayaan. Kooxaha isticmaalaya eeyaha ayaa howl baade goob ah waxa ay ka sameeyeen 2.7% aaga gobolka Mau ayaa bayaan uu soo saaray salaadka guddoomiyaha Hawaii uu ku sheegay sidaasi. George Green ayaa weydiistay in la yeesho samir iyadoo maamulka ay ka soo buuxsameen codsiyada ah inay booqdaan aagga gubtay. Taliyaha booliska ee Mau, John Plitter, ayaa waxa uu dib u cusboonaysiiyey codsigiisii qoysaskii qaraabada ee dadka maqan inay buuxiyaan muunadaha hidde-sidaha. Ilaa hadda 14 muunadood ayaa la soo gudbiyey sida lagu sheegay bayaanka degmada, iyadoo 13 laga helay haraadiga. Guddoomiyaha ayaa waxa uu ka digay in tiro kaleeto oo meydad ah la heli karo. Dabduureedkaas oo qaarkood aan si buuxda loo xakamayn ayaa durbadiiba noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhacay gudaha Mareykanka in ka badan qarni, sababta keentana la baarayo. Kooxaha dabdamiska ayaa waxay nadiifiyeen burburkii u dhaliyey dabkaasi ee Kula iyo Hawaii shalayto kadib markii dabkaasi uu baabi'iyey qaybo ka mid ah Mau ee jasiiradda Hawaii. Markii warbaahinta Hawaii ay weydiisay haddii caruur ay ku jiraan dadka maqan, ayaa Green waxa uu yiri shalayto si murugo leh, haa, markii jirku uu yar yahay waxaan ognahay inuu ilmo yahay. Wuxuu ku tilmaamay qaar ka mid ah goobaha la baarayo inay yihiin kuwa aad u badan oo aan markaasi la wada gaari karaynin ama lagu arki karaynin keliya aragtida aadanaha. Arrin kale oo murugo leh ayuu Green sheegay oo uu yiri in duufaano wata roobab iyo dabaylo aad u sarreeya la saadaaliyey dhammaantood toddobaadkan. Saraakiishuna ay ka baareen degaya in si kedis ah hoos loogu dhigo awoodda korontada ama aan la isticmaalin wakhti gaaban, sababtoo ah wuu yiri hadda dhammaan kaabayaasha ayaa daciifa. Toddobaad kadib markii dabku u bilowday ayaa qaar ka mid ah dadka deegaanka waxa ay la kulmeen korontada oo marmar bixisay adeega taleefanka gacantana aan la isku halayn karaynin iyo hubanti la'aanta halka laga heli karayo caawinaad. Dadka qaar ayaa marmar waxay u lugeynayeen dhanka derbiga badda halkaasi oo xiriirada taleefannada ay ahaayeen kuwa ugu xoogan si ay markaasi cid u wacaan, iyadoo diyaarad joogkoosa ku duulaysa xeebtana ay adeegsanaysay cod baahiye si dadka ay ugu sheegto macluumaad ku saabsan halka laga heli karayo saad iyo biyo nadiifa.
Warbixintii ee qortay wakaaladda wararkee Associated Press oo uu soo jeedinayay Ibrahim Xasan Dandure ayay taasi ahayd.
VOA.
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka idinkaga imaanayeen warbixinadii iyo wararkii aad kala socoteen idaacaddeenna qaybaha hore. Waa laanta afka soomaaliga ee v o a da dhageystayaal. idaacaddeenna galabnimo waxaa idinku soo maqan qodobo kaloo dhowr ah oo ay ku jirto xubintii dooda gaaban iyo sidoo kaleeto xaafadda isliya magaalada Nairobi oo ay soo kordhayaan dhismayaasha guryaha iyo soomaalida halkaasi, dibadujinta dadka qaxootiga afghanistan iyo qodobo kale, balse waxaas oo dhammi waxaa ka soo hormaraya warkeenni dunida oo mar kale aan dib idin maqashiino. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay toogteen ismiidaamiye waday baabuur laga soo buuxiyo walxaha qarxa duleedka tuulada Xuseen Cagey oo ku dhow Masagawaay oo ka tirsan gobolka Galguduud. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa soo tabisay in ciidamada amnigu ay ismiidaamiyaashaasi ku dileen ama ku toogteen goobtaasi. Dhinaca kaletan ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay in qof ayaga ka tirsan uu ismiidaamiyey una beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo gaadiid watay kuna jiray howlgal. Ilaa iyo haatan ma jiraan warar madax bannaan oo xaqiijinaya sawirka buuxa ee weerarkaasi. ciidamada dowladda ayaa howlgallada waxa ay ka wadaan deegaanadaasi, waxaana saraakiishu ay tabiyeen in ciidamadu ay markaasi la wareegeen deegaano hoostaga tuulada Masagawaay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu fadhi ku meel gaara ka sameystay magaalada Dhuusamareeb si uu markaasi ula socdo diyaargarowga howlaha militari ee ka dhanka Al-Shabaab oo ay dowladdu sheegtay inay dhammaystir u yihiin wejiga koowaad ee gulufka dagaal ee ka dhana Al-Shabaab. warkii dunidana haddaan soo qabto qodobada ama wararka kaleeto ugu waaweyn oo ka kooban, saraakiisha dalka Ukraine ayaa arbacada maanta taa waxa ay sheegeen in Ruushka uu waxyeelo weyn u geystay kaabiyaasha haruurka ee dekedda ku taala gobolka Odessa ee koonfurta dalkaasi Ukraine, taasi oo qayb ka ahayd weerarada habeen hore ay ku qaadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Ruushka dalkaasi. dhinaca kaletana, laba sano kadib markii Taliban ee xukunka la wareegtay Afghanistan ayaa waxaa la xiray safaaraddii Mareykanka uu ku lahaa magaalada Kabul, waxaana laga soo saaray halkaasi ilaa iyo 100,000 oo dad oo u dhashay dalkaasi Afghanistan iyo shaqaale kaleeto oo dhibaatooyinka ka holcaya dalkaasi ka soo cararay. tirada badan ee dadkaasi la shaqeynayay dowladda Mareykanka ayaa weli qaarkood waxaa lagu daadgureynayaa wadamo kaleeto si markaasi dibadujin ay uga helaan wadankan Mareykanka. waxaa la sheegay in dalka gudaha Mareykanka ay iman karaan dadka Afghanistan haddii ehel dhow ay ku leeyihiin halkan oo shaqooyin ay ka heli karaan ama fursado kale. wasaaradda difaaca ee Niger ayaa sheegtay in gelinkii dambe ee talaadadii shalayto ahayd weerar ay qaadeen kooxaha looga shakisan yahay inay jihaadoonka yihiin uu ka dhacay galbeedka dalkaasi, ayna ku dileen 17 askari oo Niger ah. warka ka soo baxaya wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in ciidamadooda lagu weeraray meel ku dhow magaalada Kotogu la yiraahdo oo ku taala xuduudda Niger uu la wadaago wadamada Mali iyo Burkina Faso. marka laga soo taga dadka dhintay, waxaa sidoo kale war saxaafadeedkaasi lagu sheegay inay ku dhaawacmeen 20 askari oo kaleeto. dhammaan dhaawacyadaasina waxaa loo daadguriyay ayaa la yiri magaalada Niyem. halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. dhegeysanaysaan tabinteena idaacadeed ee idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a idinla socodsiinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. aan ku bilowno qaybahan dambe. laba sano ka hor markii Taliban ay la wareegeen awoodda Afghanistan, safaaradda Mareykanka ee Kabul ayaa xirtay oo la xiray oo ciidanka Mareykanka waxa ay daadgurayeen in ka badan 100,000 oo reer Afghanistan ah kadib markii ay ka qaxeen wadankooda oo ku jira qalalaaso iyo sidoo kale isku dhexyaac. tiro aad u tiro badan oo dad ah oo la daadgureeyay oo u shaqeynaya dowladda Mareykanka intii uu dagaalka socday ayaa weli waxa ay sii marayaan dacwadahooda socdaalka si loo soo ogolaado isla markaasina ay ugu noolaadaan gudaha wadankan Mareykanka oo dibadujin ay uga helaan. warbixin ee qortay Alina Poros ayaa waxaa soo jeedinaysa soo koobisa Caash Ibrahim Aadan.
kuwa wali ku sugaya dalalka saddexaad haddii ay leeyihiin xubin qoys oo dhow oo leh sharciga Mareykanka qofkaasi waxa uu codsan karaa in qaraabadooda dib u dejin lagu sameeyo gudaha dalka Mareykanka kuwa kale waxay ka faa'iideysan karaan dariiqyada gudaha barnaamijka ogolaanshaha qaxootiga Mareykanka ee uu ogolaanaya dadka inay ku biiraan qaraabadooda dhow ee jooga gudaha Mareykanka horantii bishii Agoos ee sanadkii 2022 wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay ku dhawaaqday u qalmitaanka mudnaanta cusub ee hoos yimaada barnaamijka dib u dejinta qaxootiga Mareykanka ee Afghanistan ee u shaqeeyay dawladda Mareykanka oo la yiraahdo P1 ama u shaqeeyay hay'adaha aan dawliga ahayn ee fadhigoodu yahay Mareykanka ama hay'adaha wararka Mareykanka ee la yiraahdo P2 ama ba kuleh qoys dhow gudaha Mareykanka ee qaxootiga ah kaas oo loo yaqaan P3 laakiin xitaa haddii dad gureynta Afghanistan uu u qalmo barnaamijadan ma jiro damaanad qaad in loo ogolaan doono dib u dejinta Mareykanka dhamaan codsadayaashu waa inay ka gudbaan baaritaano ammaan oo ballaaran oo ay dhamaystiraan wareysiga waaxda arrimaha gudaha sarkaalka adeega socdaalka iyo jinsiyadaha Mareykanka sida ku qoran websiteka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka USRAP waxa ay bixisaa dariiq toosan oo loo maro habka dib u dejinta qaxootiga laakiin marka hore qaxootigu waa inay si iskood ah u gaaraan waddan saddexaad oo ay kala xiriiri karaan waaxda arrimaha dibadda si ay u bilaabaan habka dib u dejinta codsadayaashu waxa lagu baaraa mid ka mid ah tirayar oo ka mid ah xarumaha taageerada dib u dejinta ee ku baahsan adduunka oo dhan waxa tan ku xiga wareysi uu qaadayo sarkaal ka tirsan socdaalka Mareykanka baaritaano badan oo dhinaca ammaanka ah iyo sidoo kale baaritaan caafimaad si loo go'aamiyo u qalmitaanka dib u dejinta Mareykanka waaxda arrimaha dibadda ayaa maareynaysa u gudbinta barnaamijka qaxootiga laakiin ma jiro xiriir toos ah oo ka dhexeeya codsadaha iyo dawladda Mareykanka ka hor inta uusan codsaduhu ka bixin dalka Afghanistan waxay ku qaadan kartaa waaxda 12 ilaa 18 bilood in ay ka baaraan degto codsiga sida ku qoran website-ka waaxda sidaas darteed codsadayaashu waxay u baahnaan doonaan in ay ku noolaadaan waddan saddexaad oo ay masruufaan amaba biilka u raadiyaan naftooda iyo qoysaskooda ilaa inta kiiska laga dhameystirayo qaybta mudnaanta saddexaad waxay siisaa marin u helka barnaamijka qaxootiga kuwa xubnaha qoysaskooda ay ku galeen Mareykanka qaxooti ahaan amaba magangelyo la siiyay 5 sano ee la soo dhaafay qoyska ku haysta sharciga qaxootinimo amaba magangelyo gudaha dalka Mareykanka waxa uu raadsan karaa dheefaha la socda ku biirista xaaskiisa amaba caruurta aan la qabin ee ka yar 12 sano kuwaas oo aan hore loo siinin sharciga qaxootinimo kuwa haysta xaalad sii dejinta sharafeed ee dhinaca bini'aadminimada ama markii hore loo ogolaaday in ay hanaan sharafeed ku soo galaan Mareykanka oo markii dambe helay xaalad ilaalin ku meel gaar ah waxaa sidoo kale uu xareyn karaa ama uu xareyn karaa xaasaskooda iyo caruurtooda aan guursan ee ka yar 20 jirka inay soo galaan Mareykanka kuna yimaadaan hab qaxootinimo sidoo kale muwaadiniinta Mareykanka iyo kuwa haysta deganaanshiyaha rasmiga ah ee sharciga ah ayaa waxay xareyn karaan codsi qaraabo gaar ah si ay ugu soo haajiraan Mareykanka iyadoo loo marayo sharciga socdaalka ee jinsiyadaha ee 1965 Kongareesku waxa uu dejiyay nidaamka socdaalka qoyska ee aan maanta naqaano sharcigu waxa uu abuuraa nidaam doorbidnaansho u ogolaanaya muwaadiniinta Mareykanka amaba kuwa haysta deganaanshiyaha rasmiga ah ee sharciga ah in ay ka faala qaadaan qaraabada dhow oo ay ku jiraan xaasaska caruurta aan guursan iyo sidoo kale waalidiinta in ay isla markiiba u soo haajiraan Mareykanka iyadoo aan wax xadidaad ah aan lagu sameynin marka la ogolaado codsadayaashu waxa ay heli doonaan dokumenti socdaal si ay dib ugu dejiyaan qoysaskooda gudaha dalka Mareykanka
warbixintii ay qortay wariyaha Alina Paros oo Caashi Ibrahim Aadan Caashi Cuud ayna la socodsiinaysa ayay taasi ahayd xaafada Isliid degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi waxaa ku soo kordhay dhismayaasha guryaha hase yeeshay waxa dhinaca kale to hoos aan u dhicin kirada guryaha. Cali Aadan Cali Gaab oo ka mid ah dadka ka shaqeeya ganacsiga guryaha iyo horumarinta magaalooyinka ayaa Yasiin Ciise Wardheere oo ah wariyaha VOA ee Nairobi uga waramay isbeddelka xaafada Isli ee xilligan.
Cali Aadan Cali Gaab waxa uu ka mid yahay dadka ka shaqeeya ganacsiga dhinaca guryaha iyo waliba talooyinka la xiriira horumarinta magaalooyinka. Waxa uu VOA uga waramay bal isbeddelka xaafada Isli iyo guud ahaanba meelaha ay Soomaalidu dhisto xilligii hore iyo xilligan.
Xilligii hore iyo xilligan isbeddel weyn baa ka dhaxeeya. Isbeddelku waagii hore guryuhu haddii la dhisay haddii kaleba dadku way iska yaraayeen, laakiin xilliyadan hadda la joogo dadka meelo badan ay nooga yimaadaan sida Ethiopia, Jabuuti, Eritrea, Suudaan iyo meelo kale oo fogfogba, taasoo ay tahay oo guryaha qiimaha u yeelay real estate-ka kor u kiciyey.
Marka dadka guryaha aad ka kiraysaan ma waxay u badan yihiin dad ajnabiga oo qaamada dibadaha ka yimaada mase dadka muwaadiniintuna ku jiraan?
Dadka muwaadiniintuna way ku jiraan, dadka dibadaha ka yimaada ugu badan dadka guryaha naga kiraysta ama naga iibsadaba.
Xaaladda ammaanka iyo hadda waad arkaysay shalay markii waxaa yaray qaraxa ku saabsan gaaska u dilaacay, sida isla markiiba hay-adihii ammaanku ay u soo wada gurmadeen oo loo xaqiijiyay ammaanka, horey ma u dhici jirtay tan oo kale?
Maya hadda xilliyada dowladdan haddii President Ruto aad buu Soomaalidu la shaqeeyaa, waxyaabo badan buu noo qabtay, madax badan baanu leenahay. Tayada hadda waqtigan hadaanu joogno sida dadka sideenno sidii hore anagu waagi hore marka wax yaroo gaasa qarxi jiray waana la qaqaban jiray oo xeeli jireen dadka way dhibi jireen, laakiin hadda shalay markii barnaamijka la yiri barnaamijkaasa dhacay security nolo soo diray, eeday ammaanka dhan baa noo yimid, nidaam bay noo sameeyeen, baaris bay sameeyeen. Baarisi markii la helay waxaa la yidhi idaacadihii Kenya oo dhan baa loo yeeray, waxaa la yidhi meesha wax qaraxa oo ka dhacay male, meeshan gaas baa ka qarxay, hal qof oo accident uu ku dhintay, inta kale wax dhib oo kale oo jira male, wax qaraxa la yidhahdana ma jiraan bay yidhahdeen. Qanacsigiina caadi buu socdaa.
Xilliyadii adigu ama aad yarayd ama aabbaha iyo wiyaasha ay joogeen cadaadis fara badan ayay Soomaalidu sheegan jirtay, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ama xoolaha daaqsinta ha noqoto ama odayaasha ha noqoto markii wax dhacaan. Hadda arrimahaas ka war
wara aabbay maxaa wad sheegaysa? Aniga laftarkayga 2000-kii aniga anoo ID haysta oo sharciga Kenya waddanka Kenya aan u dhashay ayaa labadii gacmood laga xiraa Bangali laygii, waagaas oo waxay tahay dowladdii Kenya aan xildhibaano ku lahayn, laakiin waagaasii hadda kaafii kala dheeru wax isku dhowba maahaba. Xilliyadan aanu joogin xilligan aanu ka fiicanna sharci hayso ama haysanin, laakiin adigu muwaadin Kenyan baa tahay.
Waxaad ka shaqeysaa real estate-ka ama guryaha kambaniyada ka shaqeeya oo talooyinka ka bixiya dadka inta badan xaafada Isli iyo meelahan hadda Parkland iyo eriyada Soomaalida ku badan, maxay tahay talada aad u jeedinayso ganacsatada iyo qiimahan aad u sii kacaya xagga kirada?
Wallaahi qiimaha hadda aad u sii kacay horta maciishadii oo dhan ba adduunka dhan bay ka dhacday, maciishada wax walba way sii kaceen. Guryaha hadda sida Donholm laga dhisa ama Alnasri oo kale ama sida Suudbi oo kale ama Sousi oo kale guryaha laga dhiso waa guryuhu dadku xilliyadan la joogo, inkastoo waqtiba waqti uu ka duwan yahay, laakiinse Isli iyo meel walbaan guryaha ka dhisna sida Parkland, Westland, meel walbaan guryaha ka dhisna guryaha dadku aad bay u daneeyaan oo aad bay u jecel yihiin. Waxaan kaloo ku talin lahaa dadka Soomaalida iyo dadka hadda idaacada iga dhageysanayaba, waxaan jecelahay dadku inay soo dhawaadaan Nairobi, ay ku soo dhawaadaan Nairobi. Dad badan adduun dad badan ay indhaha ku hayo maalgashanaya, in nin walba oo maalgashan kara uu maalgashan karo uu ku soo dhawaan karo meel ammaankeedu boqolkiiba boqol uu yahay way u fiican yahay.
Kaasi wuxuu ah Cali Aadan oo Cali Gaab loo yaqaan oo ka mid a dadka ka shaqeeya shirkadaha real estate-ka ama guryaha, isla markaana talooyin ka bixinayay qaabka dadka Soomaalida ee ganacsatada ahi ay uga faa'iidaysan karaan fursadaha dowladdu ay siisay. Yasiin Cuse Wardheere, VOA Nairobi.
Markana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya soona diyaariyay wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Cabdulaahi Cali Caanood ayaa axaddii aynu ka soo gudubnay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu ku sheegay in Al-Shabaab lagu soo afjari doono inta lagu guda jiro wejiga labaad ee dagaalka, oo aan loo baahan doonin in la isla gaaro wejiga saddexaad. hadaba marka la eego qaabka uu u socdo diyaar garowga dagaalka suurtagal ma tahay in al-shabaab dalka looga xoreeyo inta uu socdo wajiga labaad ee howlgalka looga soo horjeedo ururkaasi waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya wasiirka dawladda wasaaradda tamarta iyo qeyraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya maxamed cabdullaahi iyo xildhibaan hore cabdi barre jibriil waxaana hadalka ku horeynaya maxamed cabdullaahi
salaama adiga iyo COA iyo xildhibaan hore cabdi barre jibriil dhamaantii waxaan leeyahay salaam aleekum intaas kadib dabcan ha jawaabtu waa waxaa dareemi kartaa dawladdu dagaal ayay qaaday kaaskii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa feeskii koowaad dagaalka galay markaasna dawladdu way cusbeed oo yaani xilligii kala wareega ahayd xukuumaddan ula jeeda xilligii kala wareega ahayd ayay eed iyadoo cusub oo aan xukuumaddu dhisnayn saddex bilood iyo wax lamid ah meelahaas uu joogtaa waa ka yarba dagaalku bilowday fayskaasna waxaa la socotaa si qurux badan in loogu guuleystay meelo tar badan laga xoreeyay 15 sano iyo ka badan meelo ay joogeen nimankan nabadiidka in laga xoreeyay sida hadda loo abaabulay ciidamadu sida hadda ay u tayeysan yihiin uma tayeysnayn caawimaad aan hadda helayno heli aanan mayn waxaas oo dhan markii la isku daro diyaar garowgu intuu hadda yahay wuu ka jilacsanaay oo sida hadda loo diyaarsan looma diyaarsanayn hadda oo qorsheyntuna ay maaragtay waxaan kala jeedaa qorsheynta wasaaradda gaashaandhigga qaabka dagaalka loo qorsheeyayna si wanaagsan oo aan laablaka ahayn sidaan aaminsanahay loo qorsheeyey marka sidaasan ku aaminsanahay inay shaqadaasu sidii loogu talagalay u qabsoomi doonto
haye cabdi barre
waa mahadsan tahay waa salaamaya COA iyo wasiir maxaa cabdullaahi runtii anigu ma qabo wax badan baan xoogaa lahay wax badan baan sida wax u socdaan aqoon u leeyahay ma filahayo waji labaad inta lagu guuleysto in wadada la marayo maxaa yeelay wadadii lagu mari lahaa ama looga guuleysan lahaa shabaab ama dariiqi loo mari lahaa midna lama marin waxyaabaha lagu socdaa waxa weeye waa laablakac iyo muxuu ahaa shabaab aan la dagaalano qorshay u baahan tahay istaraatiijiyad dheer oo military bay u baahan tahay ilaa middaa la soxo khaladaad badan oo madaxda dowladdu sida hadda ka muuqata ayna wax uga fiirsan ilaa la saxo ma aaminsanay anigu in laga guuleysanayo nimankaasi oo laga guuleysanayo midda looga guuleysan karaana waxa weeye mid in dowladdu la timaado nidaam iyo qorshe diyaarsan oo laga baarandegay oo laga fakaray taa haddaan la keenin kuwii hore wixii dhacay budbud ka dhacay galcad ka dhacay masagoweyn ka dhacay dhinaca jubbaland wixii ka dhacay oo kaleeto waxaasoo dhan baa dhahaya marka sideeda dagaal haddaad qaadaysid dagaalku waa inuu leeyahay qorsho diyaarsan oo laga baarandegay waa inuu leeyahay marka madaxda iyo cid kasta iyo wasiirkan waxaan leeyahay bal dib inta isugu noqotaan khaladaadkii masaxa oo waxa khaldan saxa oo sidaad wax ugu guuleysan lahaydeen falankeed ka shaqeeyo
wasiir maxamed cabdullaahi waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay xildhibaan cabdi barre adiga ma kuu muuqataa in al-shabaab looga xoreyn karo dalka howlgalka wejiga labaad
waxay ila tahay horta shabaab ma ahan niman shalay iyo daraad yimid waxa laga hadlayo waa 15 sano iyo wax ka badan dad jooga waayo oo dagaal ku jiray oo dowladda dagaal ku jiray marka hadda qorshe la-aan wax ahi ma jiraan horta oo marka uu leeyahay xildhibaanku qorsha loo baahan yahay in laga baarandega loo baahan yahay intaanba qorshe iyo ka baarandeg iyo analysis iyo xagee ka jilcantahay iyo xagee ka adagtahay iyo xagee tahay ayaa lagu jiray waxaa xaqiiqa oo aan la qarin karin facekaas inuu ku dhammaaday si guul ah inuu maartay ama ku dhammaaday ama uu ku dhawaaday facekan labaadna wuu kasii qorsho fiican yahay sida aan sheegnaba xilligii inagu waa ka experience badannahay waa ka abaabulannahay ciidankeenna waa ka tiyaysanyahay ayaguna waa ka tabar daran yihiin markii loo fiiriyo innaga tabarteenna iyo ciidamadeenna sida ay loo organise gareeyey iyo taqdiidkooda iyo markii tabardaradooda markii aad fiiriso waxaa soo baxay in wejigaanu uu ka haboon yahay ama maaragtay uu ka facalsan yahay wejigii koowaad waxaana sidii loogu talagalay waa dhici doonta insha Allah ta'ala in wajigan lagu guuleysto looga guuleysto nimankaas.
Cabdi Barre, maxaad u cuskanaysaa doodada ah in al shabaab aan lagu soo afjari karin wajiga labaad ee dagaalka?
Waxaan ku sababaynayaa horta dawladdu dib haysugo noqoto, waxaan la soconaa dhamaan hay'adaha dawladda oo dhan in shabaab ka buuxaan, inay ciidanka laftigiisa ka buuxaan. Dawladdu intayna meel kale aadin horta iyadu ha isnadiifiso, gudaheeda ha nadiifiso, ciidanka hawlgalka aadahaya iyo saraakiishooda hawlgalka aadahaya horta baaris ha ku samayso. Markay baaris ku samayso oo ogaato dad Soomaaliyeed oo nadiifa inay yihiin oo dabagal lagu sameeyo la xulo, horta markaasaa shabaab laga adkaan karaa. Qodobka labaad, maxaa kalifay hawlgal la qaadahayo in la siin daadiyo oo liyaado maan hebel baan hawl qaadaynaa, macawsey baanu diyaarinaynaa, ciidan baan kan sameynaynaa. Dawladdu waxaa la arki jirtay meeshay ku duuleyso iyo meeshay duulaan ku tahay midna aan sheegin, laakiin dawlad ka hor dhacayso sii naadinaysa oo meel hebel baan xoreynahayaa, haddii adeer lagama adkaan karo nimanka idinka soo horjeeda oo shabaaba xeryay bay idin banaynahayaa, boosaska fadhiyan bay banaynahayaa. Weli ma waad aragteen ciidamo guutooyin oo shabaab oo la qabtay? Weli ma waa la arkay hubkoodii la qabtay? Ma waa la arkay? Marka dawladdu ciidaha wajiye badan waji dariiq ahoo nimanka looga adkaanka istaraatiijiyad hal la timaado.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda wasiir, haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabaynaysaa?
Xalibaan Cabdi Barre Jafri wuxuu ku leeyahay hay-adaha dawladda iyo waxaa isku milan iyo shabaabka, hay-adaha dawladda iyo shabaabka horey isugu milaayeen, haddana waa ogtahay door muhiim in laga qaatay shaqadaas sidii loo eliminate garay lahaa, loo baabi'in lahaa ama loo yarey lahaa. Tan kale xildhibaanku wuxuu yiri xogtii ma qarsana. Waxaad dareemi kartaa hawlgal walbaahi wuxuu leeyahay informationka in loogu talagalay bulshada in lala wadaago iyo in qarso. Intii ay ahayd in lala wadaago ayaa bulshada lala wadaagaa, intii ay ahayd in maaragtay for security reason ama arrimo ciidan awgeed loo qariyana waa inta maaragtay waxa lagu magacaabo ay og yihiin dadka ay quseysa keliya. Xog marka banaan taal oo inagana dhaawacaysa iyadana ma jirto. Intaa marka aan ka gudbo dagaalka wajiga labaad, waxaad dareemi kartaa madaxweynaha inuu caasimada dowlad goboleedka Galmudug Dhuusamareeb uu ku sugan yahay, oo una go-aan ku qaatay inuusan meelna u socon ilaa nimankaas laga xoreynayo.
Cabdi Barre, adiga aragtidaada muxuu yahay xalka ugu dambeeya ee shabaab looga guuleysan karo?
Xalka aan rabo iyo sida nimanka looga guuleysan kara waxa weeye, madaxweynaha Dhuusamareeb buu fadhiyaa, waa run. Marka madaxweynaha waxaa laga rabaa dhammaan maamul goboleedyada waa inuu hal mar dagaalku ka bilowdaa, oo aan dhinacna culays la saarin, dhinacna gurmad uga imaanin, oo maamulada oo dhan dagaalku ka wada bilowdaa. Taa dagaalku hadduu ka bilowdo, hal mar dagaalku ka bilowdo, shabaab waa laga guuleysanaya. Laakiin dagaalka hadda socda macnaheedu wuxuu ula mid yahay maliyay ku dhifo oo ka dhaqaaq buu la mid yahay. Oo halka aan u sheegay dawladda waxa weeye madaxda ugu sarreysa, meeshii maanta la qabto waa in ciidan ku nagaadaa, waa inaan laga soo bixin, waa in ciidankaasu loo geeya saraakiil aqoonteed leh oo difaac yaqaan sida loo galo, oo maaragtay aan meeshaas ciidanka la gaadin, oo ciidankaas goobo fiican la kala dejiyo, oo ciidankaasu noqday ciidan militariya uusan noqon ciidan macawisloyo maalinba siiya ahaya. Dariiqooyinkaasaa nimanka looga adkaan karaa. Intaa haddii madaxweynuhu qaado, guul badan baa la gaarahaya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen wasiir dowlaha tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Xasan Kaafi Qoyste ayaa nala socodsiinaya doodaasi gaaban oo uu ka soo diray magaalada Muqdisho. Mar kale waxaan idin leenahay galab wanaagsan dhegeystayaal. Barnaamijkana waxaa qayb ka ah dhinacii heesaha ee dhammaanteen bal aan ku yara nasanna heestan dabacsan.
Sattah fattu igu ta, sattah fattu igu ta.
jacaylow idaa gabagaba ayay u ahayd idaacaddeenni guud ahaan galabnimo waa shahre cabdi axmed iyo dhammaan baahda v o edo idin la intayno mar kale hawada isku maqli doono haatana isma dhaafno.